կոմոդի վրա ինչ-որ գիրք էր դրված։ Յուրաքանչյուր անգամ ետ ու առաջ անցնելիս Ռասկոլնիկովը նկատում էր այն, ու մեկ էլ վերցրեց և նայեց։ Դա նոր կտակարանն էր, ռուսերեն թարգմանությամբ։ Գիրքը հին էր, մաշված, կաշվե կազմով։
«Սա որտեղից է?»
գոչեց նա ամբողջ սենյակով մեկ։ Սոնյան կանգնած էր նույն տեղում, սեղանից 3 քայլ հեռու։
«Բերել են ինձ համար»,
պատասխանեց նա կարծես դժկամորեն և առանց Ռասկոլնիկովին նայելու։
«Ո՞վ է բերել»։
«Լիզավետան բերեց, ես էի խնդրել»։
«Լիզավետան, տարօրինակ է»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Յուրաքանչյուր րոպեն նրա համար ամեն ինչ ավելի ու ավելի տարօրինակ ու խորհրդավոր էր դառնում Սոնյայի մոտ։ Նա գիրքը տարավ դեպի մոմը ու սկսեց թերթել։
«Որ էջերում է գրված աղքատ Ղազարոսի մասին»,
հանկարծ հարցրեց նա։ Սոնյան համառորեն նայում էր հատակին ու չէր պատասխանում։ Սեղանից նա մի քիչ կողքի էր կանգնած։
«Ղազարոսի հարության մասին որտեղ է գրված»։
«Գտիր, Սոնյա»։
Սոնյան շեղակի նայեց նրան։
«Այդտեղ մի նայեք, 4-րդ ավետարանումն է»։
Խստորեն շշնջաց նա, չմոտենալով Ռասկոլնիկովին։
«Գտիր և կարդա ինձ համար»,
ասաց Ռասկոլնիկովը, նստեց, հենվեց սեղանի, գլուխը դրեց ձեռքին ու մռայլ հայացքը մի կողմ դարձրեց, պատրաստվելով լսելու։
«Երեք շաբաթից հետո դեպի 7-րդ վերստը շնոր արեք. երևի ես ինքս էլ կլինեմ այնտեղ, եթե ավելի վատ չլինի»,
քթի տակ փնթփնթում էր նա։ Անվստահությամբ լսելով Ռասկոլնիկովի տարօրինակ ցանկությունը, Սոնյան անվճռականորեն մոտեցավ սեղանի։ Այնուամենայնիվ վերցրեց գիրքը։
«Միթե դուք չեք կարդացել»,
հարցրեց նա ու սեղանի հակադիր կողմից աչքի տակով նայեց Ռասկոլնիկովին։ Նրա ձայնը հետսհետե ավելի խիստ էր հնչում։
«Վաղուց, երբ սովորում էի»։
«Կարդա»։
«Իսկ եկեղեցում չեք լսել»։
«Ես չէի գնում»։
«Իսկ դու հաճախ ես գնում»։
«Ոչ»,
շշնջաց Սոնյա։ Ռասկոլնիկովը քմծիծաղեց։
«Հասկանում եմ»։ «Ուրեմն վաղը հորը թաղելու էլ չես գնում»։
«Կգնամ»։ «Ես անցյալ շաբաթ էի գնացել»։ «Հոգեհանգիստ կատարեցի»։
«Ում հիշատակին»։
«Լիզավետայի»։ «Նրան սպանել էին կացնով»։
Ռասկոլնիկովի ջղերը ավելի ու ավելի էին գրգռվում։ Գլուխը սկսում էր պտտվել։
«Դու և Լիզավետան մտերիմ էիք»։
«Այո»։ «Նա լավն էր»։
«Ուշ-ուշ էր գալիս»։
«Չէր կարող հաճախ գալ»։ «Ես ու նա կարդում էինք և խոսում»։ «Նա Աստծուն է տեսնում»։
Ռասկոլնիկովի համար տարօրինակ էին հնչում այդ գրքային բառերը։ Ու էլի նորություն, ինչ-որ խորհրդավոր հանդիպումներ Լիզավետայի հետ, ու երկուսն էլ կրոնախև։
«Այստեղ ինքս էլ կրոնախև կդառնամ»։
«Վարակի չէ»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը։ «Կարդա»,  հանկարծ կտրուկ ու ջղայնոտ գոչեց նա։ Սոնյան դեռ էլի տատանվում էր, նրա սիրտը խփում էր, նա չէր համարձակվում կարդալ Ռասկոլնիկովի համար։ Վերջինս համարյա տանջվելով էր նայում դժբախտ խելագարին։
«Ձեր ինչին է պետք, դուք հո չեք հավատում»։
Կամացուկ և ասես շնչասպառ լինելով շշնջաց Սոնյան։
«Կարդա»։ «Ես այդպես եմ ուզում»,
պնդում էր Ռասկոլնիկովը։
«Լիզավետայի համար հո կարդում էիր»։
Սոնյան բացեց գիրքը ու գտավ կարդալու տեղը։ Նրա ձեռքերը դողում էին, ձայնը կերկերում էր։ Երկու անգամ փորձեց սկսել, բայց չէր կարողանում արտասանել առաջին վանկը։
«Բիթանացի ոմն Ղազարոս հիվանդ էր»,
վերջապես արտասանեց նա ջանք թափելով։
Սակայն հանկարծ երրորդ խոսքի վրա ձայնը զնգաց ու խզվեց, ինչպես չափից դուրս ձգված լար։ Շունչը կտրվեց, կուրծքը ծանրացավ։ Ռասկոլնիկովը մասամբ հասկանում էր, թե ինչու Սոնյան սիրտ չէր անում կարդալ, ու որքան շատ էր այդ հասկանում, այնքան ավելի կոպտաբար ու ջղայնորեն էր ստիպում կարդալ։ Նա շատ լավ էր հասկանում, թե իմ Սոնյայի համար որքան ծանր էր ցույց տալ ու Երևան հանել այն ամենը, ինչ որ իրենն էր։ Նա հասկացավ, որ այդ զգացումները գուցե իրոք կազմում էին Սոնյայի այժմյան և արդեն վաղուցվա գաղտնիքը։ Գուցե այդպես էր եղել դեռ պատանեկությունից, դեռ ընտանիքում, դժբախտ հոր և վշտից խելագարված խորթ մոր կողքին, սովալուկ երեխաների, այլանդակ ճղճղոցների ու նախատինքների առկայության։ Բայց միևնույն ժամանակ նա իմացավ, հաստատ իմացավ, որ Սոնյան, այժմ սկսելով ընթերցումը, թեպետ և վշտանում էր ու սարսափելի վախենում ինչ-որ բանից, բայց դրա հետ մեկտեղ ինքն էլ էր ուզում կարդալ, չնայած իր վշտանալուն և վախի։ Կարդալ հենց նրա համար, որպես զինա լսեր, այն էլ անպայման հիմա, ինչ էլ որ հետո լինի։ Ռասկոլնիկով այդ կարդաց նրա աչքերում, հասկացավ նրա հրճվագին հուզմունքից։ Սոնյան հաղթահարեց իր երկչոտությունը, խեղտեց կոկորդի ջղաձգությունը, որի ձայնը խզվել էր ընթերցման սկզբում, ու շարունակեց կարդալ Հովաննու ավետարանի 11-րդ գլուխը։ Այդպես նա կարդաց մինչև 19-րդ տունը։ Եվ հրեաներից շատերը եկան Մարթայի ու Մարիամի մոտ, մխիթարելու նրանց եղբոր մահվան առիթով։ Լսելով, որ գալիս է Հիսուսը, Մարթան գնաց նրան ընդառաջ, իսկ Մարիամը նստած էր տանը։ Այն ժամ Մարթան ասաց Հիսուսին. «Տեր իմ, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնի. Բայց հիմա էլ գիտեմ, որ ինչ էլ խնդրես Աստծուց, Աստված կտա քեզ»։ Սոնյան այստեղ կանգ առավ նորից, ամոթխածությամբ նախազգալով, որ իր ձայնը դարձյալ կդողա ու կկտրվի։ Հիսուսը նրան ասում է. «Եղբայրդ հարություն կառնի»։ Մարթան ասաց նրան. «Գիտեմ, որ հարություն կառնի կիրակի, վերջին օրը»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Ես եմ հարությունը և կյանքը. Ինձ հավատացողը, եթե մեռնի էլ, կկենթանանա, և ամեն մի ապրող ու ինձ հավատացող չի մեռնի առհավետ»։ «Հավատում ես սույնի»,» Մարթան ասում է նրան։ Ու կարծես ցավագին շունչ առնելով, Սոնյան շարունակեց լարված և բառ առ բառ կարդալ. «Այդպես, Տեր իմ, ես հավատում եմ, որ դու Քրիստոսն ես, Աստծու որդին աշխարհ եկած»։ Սոնյան կանգ առավ, աչքերը արագ հառեց նրան, բայց իսկույն ուժ արեց ու շարունակեց կարդալ։ Ռասկոլնիկովը լսում էր անշարժ նստած, առանց նրա կողմը շուռ գալու, հենվելով սեղանին ու նայելով մի կողմ։ Կարդացին մինչև 32-րդ տունը։ Իսկ Մարիամը գալով այնտեղ, ուր Հիսուսն էր, ու տեսնելով նրան, ընկավ նրա ոտքերը ու ասաց նրան. «Տեր իմ, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնի»։ Հիսուսը տեսնելով լացող Մարիամին ու նրա հետ եկած լացող հրեաներին, ինքն էլ սկաց ոգով և հուզվեց ու ասաց. «Որտեղ եք թաղել նրան»։ Նրան ասում են. «Տեր, գնա և տես»։ Հիսուսը արտասվեց։ Այն ժամ հրեաները ասացին. «Տես, որքան սիրում էր նրան»։ Իսկ նրանցից ոմանք ասացին. «Սա, որ բացեց կույրի աչքերը, արդյոք չէր կարող այնպես անել, որ նա չմեռներ»։ Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ դեպի Սոնյան և հուզմունքով նայեց նրան. «Այո, այդպես է, որ կա»։ Սոնյան արդեն ամբողջովին դողում էր, սաստիկ, իսկական տենդով էր բռնված։ Ռասկոլնիկովը այդ սպասում էր. Սոնյան մոտենում էր մեծագույն ու չլսված հրաշքի վերաբերյալ խոսքերի ու համակվում վեհ ցնծության զգացումով։ Նրա ձայնը զնգում էր ինչպես մետաղ, ցնծություն ու բերկրանք արտահայտում և ուժ գնանում։ Տողերը իրար էին խառնվում, որովհետև նրա աչքերը մտնում էին, բայց նա անգիր գիտեր իր կարդացածը։ Կարդալով վերջին տան խոսքերը, Սա, որ բացեց կույրի աչքերը, արդյոք չէր կարող այնպես անել, որ նա չմեռներ։ Սոնյան ցածրացրեց ձայնը, ջերմորեն ու խանդավառությամբ հաղորդեց չհավատացող կույր հրեաների կասկածը, կշտամ բանքը և լուտանքը, հրեաների, որոնք հիմա մի րոպե չանցած, ասես կայծակնահար եղած, կընկնեն, կսկսեն հեկեկալ ու կհավատան։
Սա էլ, սա նույնպես կուրացած է և չհավատացող։
Սա էլ հիմա կլսի ու նույնպես կհավատա։
Այո, այո, իսկույն, հենց հիմա։
Երազում էր Սոնյան ու դողում Բերկրալի սպասումից։ Իսկ Հիսուսը դարձյալ ներքուստ սկալով գալիս է դեպի գերեզմանը։ Այդ մի անձավ էր, և դրա վրա քար էր դրված։ Հիսուսը ասում է, «Վերցրեք քարը»։ Մեռյալի քույր Մարթան ասում է. «Տեր իմ, արդեն հոտել է, քանզի 4 օր է, որ նա գերեզմանումն է»։ Սոնյան թունդ շեշտեց 4 բառը։ Հիսուսը նրան ասում է, «Ես ո՞ քեզ ասացի, որ եթե հավատաս, կտեսնես Աստծու փառքը»։ Եվ այսպես քարը վերցրին անձավից, ուր գտնվում էր մեռյալը։ Հիսուսը աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինք և ասաց. «Հայր, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ինձ լսեցիր. ես գիտեի, որ դու միշտ կլսես ինձ, բայց սույնը ասացի այստեղ կանգնած ժողովրդի համար, որպեսզի հավատա, որ դու ես ինձ ուղարկել»։ Սույնը ասելով բարձրաձայն կանչեց. «Ղազարե, դուրս եկ»։ Ու մեռյալը դուրս եկավ։ Սոնյան կարդաց բարձրաձայն ու ցնցակի, դողալով ու սարսռելով։ Կարծես ինքն իր աչքով տեսավ։ Ձեռքերը և ոտքերը թաղման խանձարուրով փաթաթված, երեսը թաշկինակով կապված, Հիսուսը նրանց ասում է. «Արձակեցեք կապերը և թող գնա»։ Այն ժամ հրեաներից շատերը, որոնք եկել էին Մարիամի մոտ և տեսել, թե ինչ արեց Հիսուսը, հավատացին նրան։ Սոնյան այնուհետև չկարդաց, և չէր էլ կարող կարդալ։ Ծածկեց գիրքը և արագ վեր կացավ աթոռից։
«Բոլորը Ղազարոսի հարության մասին է»։
Կտրուկ ու խստորեն շշնջաց նա ու կանգնեց անշարժ, մի կողմ դարձած, չհամարձակվելով և կարծես ամաչելով նայել Ռասկոլնիկովին։ Նրա տենդային դողը դեռ շարունակվում էր։ Ծուրտիկ մոմակալի վրա արդեն վաղուց մարմրում էր մոմի մնացորդը։ Այդ աղքատիկ սենյակում աղոտ լուսավորելով մարդասպանին ու անառակ կնոջը, որոնք տարօրինակ կերպով տարվել էին հավերժական գրքի ընթերցմամբ։ Անցավ ավելի քան 5 րոպե։ «Ես եկել եմ մի գործի մասին խոսելու»։ Բարձրաձայն և հոնքերը կիտելով հանկարծ ասաց Ռասկոլնիկովը։ Վեր կացավ ու մոտեցավ Սոնյային։ Սա աչքերը լուռ հառեց նրան։ Ռասկոլնիկովի հայացքը խիստ մռայլ էր, և ինչ-որ տարօրինակ վճռականություն էր արտահայտում։ «Ես այսօր թողի հարազատներիս, մորս և քրոջս»,  ասաց նա։ «Ես էլ չեմ գնա նրանց մոտ. նրանցից բոլորովին անջատվել եմ»։
«Ինչու»?»
հարցրեց ապշած Սոնյան։ Ռասկոլնիկովի մոր և քրոջ հետ եղած հանդիպումը արտասովոր, թեպետ և անորոշ տպավորություն էր թողել նրա վրա։ Նա գրեթե սարսափով լսեց այդ պառակտման լուրը։ «Ես հիմա միայն քեզ ունեմ»,  ավելացրեց Ռասկոլնիկովը։ «Գնանք միասին»։ «Ես եկել եմ քեզ մոտ»։ «Երկուսս էլ դժբախտներ ենք»։ «Ուրեմն միասին գնանք»։ Ռասկոլնիկովի աչքերը փայլում էին։ «Կարծես կիսախելագար լինի»,  իր հերթին մտածեց Սոնյան։
«Ուր գնանք»,
վախեցած հարցրեց նա և ակամայից մի քայլ ետ քաշվեց։ «Ես ինչ իմանամ»։ «Գիտեմ միայն, հաստատ գիտեմ, որ գնալու ենք մի ճանապարով»։ «Մեր նպատակը մեկ է»։ Սոնյան նայում էր նրան ու ոչինչ չէր հասկանում։ Նա միայն այն էր հասկանում, որ իր խոսակիցը սարսափելի, անչափ դժբախտ է։
նրանցից ոչ ոք ոչինչ չի հասկանա, եթե դու նրանց բան ասես, իսկ ես հասկացել եմ, շարունակեց Ռասկոլնիկովը, դու ինձ հարկավոր ես, դրա համար էլ ես քեզ մոտ եմ եկել։
Չեմ հասկանում,
շշնջաց Սոնյա, հետո կհասկանաս, միթե դու նույնպիսի բան չես արել, դու էլ ես ամեն ինչ խախտել, կարողացել ես խախտել, դու քո դեմ ձեռք ես բարձրացրել, կործանել քո կյանքը,
այդ միևնույն է,
դու կարող էիր ապրել անբասիր և խելացիորեն, բայց ամեն ինչ կվերջացնես Սեննայի հրապարակում, բայց դու չես կարող դիմանալ, ու երբ մենակ մնաս, կխելագարվես,
ինչպես նաև ես,
դու հիմա էլ խելակորույս ես, հետևաբար մենք պետք է գնանք միասին, մեկ ճանապարով։ Գնանք։
Ինչու, ինչու եք դուք այդ ասում,
վրա բերեց Սոնյան նրա խոսքերից տարօրինակ ու տագնապալից հուզված։ Ինչու, որովհետև այսպես չի կարելի մնալ, այ թե ինչու, հարկավոր է վերջապես լրջորեն և ուղիղ դատել, և ոչ թե երեխայի պես լաց լինել և ճչալ, թե աստված թույլ չի տա, ինչ կլինի, եթե իրոք քեզ վաղը հիվանդանոց տանեն, մայրդ խելակորույս է և թոք հաղտավոր, շուտով կմեռնի, հապա երեխաները, միթե պոլեջկան չի կործանվի, միթե դու այստեղ այս ու այն անկյունում չես տեսել երեխաներ, որոնց մայրերը ուղարկում են ողորմություն խնդրելու։ Ես իմանում էի, թե այդ մայրերը որտեղ և ինչպիսի պայմաններում են ապրում։ Այնտեղ երեխաները չեն կարող մնալ իբրև երեխաներ։ Այնտեղ 7 տարեկանը անառակ է և գող։ Բայց չէ՞ որ երեխաները Քրիստոսի կերպարն են։ Նոցա է արքայությունը երկնից։ Նա պատվիրել է հարգել ու սիրել երեխաներին։ Նրանք մարդկության ապագան են։
Հապա ինչ անել, ինչ անել,
հիստերիկ լացով ձեռքերը շփելով կրկնում էր Սոնյան։
Ինչ անել,
առմիշտ ճաղճախել, ինչ որ պետք է ճաղճախվի, պրծավ գնաց, չխուսափել տանջանքից։
Ինչ, չես հասկանում,
հետո կհասկանաս, ազատություն և իշխանություն, գլխավորը, իշխանություն բոլոր երկյուղած արարածների և ամբողջ մրջնանոցի վրա, ահա նպատակը, սա հիշիր, սա իմ խորհուրդն է քեզ, գուցե ես քեզ հետ վերջին անգամն եմ խոսում, եթե վաղը չգամ, ինքդ կլսես ամեն ինչ, ու այն ժամանակ հիշիր այս խոսքերը, դրանց նշանակությունը գուցե և հասկանաս երբևէ, հետո, հետո, տարիներ անց, կյանքիդ ընթացքում, իսկ եթե վաղը գամ, քեզ կասեմ, թե ով է սպանել Լիզավետային, մնաս բարով։ Սոնյան ամբողջ մարմնով ցնցվեց վախից։
Միթե դուք գիտեք, թե ով է սպանել,
սարսափահար հարցրեց նա ու ապշած նայեց Ռասկոլնիկովին։
Գիտեմ
և կասեմ, միայն, միայն քեզ, դրա համար ես քեզ եմ ընտրել, ես կգամ ոչ թե քեզնից ներողություն խնդրելու, այլ ուղղակի այդ ասելու, ես քեզ դրա համար ընտրել էի վախուց, ես այդ մտածել էի դեռ այն ժամանակ, երբ հայրդ խոսում էր քո մասին, ու երբ Լիզավետան կենդանի էր, մնաս բարով,
ձեռք մի տա,
վաղը, Ռասկոլնիկովը գնաց, Սոնյան նրա ետևից նայում էր այնպես, ինչպես նայում են խելագարվածին, բայց նա ինքն էլ ասես թրծրել էր խելքը, և այդ զգում էր, նրա գլուխը պտտվում էր։
Տեր աստված, նա գիտի, թե ով է սպանել Լիզավետային, ինչ էին նշանակում այդ խոսքերը, դա սարսափելի է,
բայց միևնույն ժամանակ ոչ մի կերպ, ոչ մի կերպ նրա մտքով չէր անցնում այդ բանը։
Օ, երևի նա սոսկալի դժբախտ է, նա թողել է մորն ու քրոջը, ինչու, ինչ է եղել, նա ինչ մտադրություններ ունի։
Ինչ էր ասում իրեն, Սոնյային։
Համբուրեց իր ոտքը և ասաց.
Այո,
նա այդ պարզ ասաց, որ առանց իրեն էլ չի կարող ապրել։
Ո Տեր Աստված։
Սոնյան ամբողջ գիշեր անցկացրեց Ստենդի ու զառանցանքի մեջ։ Երբեմն նա վեր էր թռչում, լալիս էր, հեծկլտում, մերթելի տենտագինքուն էր մտնում ու երազում տեսնում էր Պոլեչկային, Կատերինա Իվանովնային, Լիզավետային, ավետարանի ընթերցումը և նրան իր գունալ դեմքով, վառ աչքերով։ Նա համբուրում է իր Սոնյայի ոտքերը։ Լալիս է։
Աջ կողմի դռան ետևում, հենց այն դռան ետևում, որը Սոնյայի բնակարանը բաժանում էր Հերտրուդա Կարլովնա Ռեսլիխի բնակարանից, կար միջանկյալ մի սենյակ, որը վաղուց դատարկ էր, պատկանում էր տիկին Ռեսլիխի բնակարանին, և նրա կողմից վարձով էր տրվում, որի մասին պիտակներ էին կպցրած դարպասին, և թղթի կտորներ ջրանցքի կողմը նայող պատուհանների ապակիների։ Սոնյան վաղուց սովոր էր այդ սենյակը անբնակ համարելու, այնինչ այդ ամբողջ ժամանակ դատարկ սենյակի դռան ետևում կանգնած էր պարոն Սվիդրիգայլովը ու ծածուկա կանջեր դնում։ Երբ Ռասկոլնիկովը գնաց, Սվիդրիգայլովը մի քիչ կանգնեց, մտածեց, ոտքերի մատների վրա անցավ իր սենյակը, որը կից էր դատարկ սենյակի, վերցրեց մի աթոռ և կամացուկ տարավ ու դրեց Սոնյայի սենյակը տանող դռան մոտ։ Խոսակցությունը նրան հետաքրքիր ու նշանակալից էր թվացել, և շատ էր դուր եկել, այնքան էր դուր եկել, որ նա դատարկ սենյակի դռան մոտ աթոռ դրեց, որպեսզի հետագայում, օրինակ թե կուզ վաղը, չմատնվեր նորից մի ամբողջ ժամ կանգնած լինելու անախորժության, այլ ավելի հարմարավետ տեղավորվեր, որպեսզի բոլոր տեսակետներից լիակատար հաճույք ստանար։